Озатлык радиосу сөйлөп. Декабрьнең 16-сы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Думага төбәк башлыкларының нәмзәтләренең фирқалар һәм аерым кешеләр тарафыннан тәкъдим ителә алуы турында канун үлгесе тапшырылды. Халыкара Дакар 2012 ралли марафоны тәмамланды. Шаллылар беренче тапкыр җиңүчеләр арасында түгел. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татар әдәбиятының тарихын өйрәнүче галим Әнвәр Шәрипов яшьләрнең борынгы татар әдәбиятенә мөнәсәбәте турында сөйли. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыру булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Сүриядә 6 кеше шул исәптән генерал үтерелгән. Медведев Дәүләт Думасына губернаторларны сайлау турында канун үлгесен тәкъдим итте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Казахстанда сайлау хакимият тарафыннан контрольдә тотылды дип белдерә. Президент каршында кеше хуклары вәкилләре Лукинне хакимият белән оппозиция арасында арада шитергә тели. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сүриядә дөнья җәмәгатьчелегенең көч куллануны туктатуга чакыруына карамастан кан кыйыш дәвам итә. Сүриянең кеше хукларын тикшерүче оешма хәбәр итүенчә, Хомс шәһәрендә хөкүмәт кешеләренең ут ачуы нәтиҗәсендә 5 кеше үлгән, 9-ы яраланган. Саны рәсми агентлыгы Димашк янында хәрби һөҗүм нәтиҗәсендә генерал Мөхәммәд Габдул Хәмид әл-Авадоның үтерелүен хәбәр итте. Гараб дәүләтләре лигасы бу атнада Сүриядәге күзәтүчеләрнең киләчәге турында сөйләшергә тиеш. Күзәтүчеләрнең инде декабр азагыннан бирле Сүриядә булуына карамастан көч куллану дәвам итә. БМО белдерүенчә, узган елның мартыннан бирле барган бәрелешләрдә ким дигәндә 5000 кеше үлгән. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына губернаторларын турыдан-туры сайлау турында канун үлгесен кертте. Документта субъект башлыгы яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә сайлау хукугы нигезендә сайлана диелгән. Губернатор вазифасына нәмзәтләр президент белән киңәшләшкәч партиялар тарафыннан тәкъдим итләчәк. Шулай ук үз-үзен тәкъдим итүчеләр дә булырга мөмкин. Декабрьдә федераль җыенга юлламасында Медведев төбәк башлыкларын билгеләүгә үзгәрешләр кертәчәген әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа күзәтүчеләре Казахстандагы парламент сайлауы демократик принципларга туры килмәде һәм хакимият тарафыннан контрольдә тотылды дип саный. Әлеге белдерүне бүген Астанада узган брифингта Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре вәкилләре Жуао Суареш һәм Миклош Харасти белдерде. БДБ-ләре күзәтүчеләре киресенчә Казахстандагы сайлауны демократик дип атады. Оппозиция сайлаудагы хәрәмләшүләр турында белдерә. Парламентка узмаган гомумилли социал-демократик фирка вәкилләре иртәгә Алматыда протест чарасын уздырган ниятли. Үзәк сайлау комиссиясенең хәзерге мәгълүматларына караганда, якшәмбе көнне узган сайлауда парламентка, ягъни мәҗлескә 7-дән 3 партия узды. Нуратан президент тарафлы фирка 80%-тан артык тавыш казанса, Ак юл һәм коммунистлар фиркасы һәрберсе 7%-тан артык тавышка ия булды. Афганистанның көньягында Бұралы қазасында кем дигәндә 3 кеше һәлак булган. Бу хакта җирле полициядә хәбәр иттеләр. Қаза Хилмент вилаятендә була. Тикшерүчеләр Русиядә җитештерелгән Бұралакның ишеп төшүе аның тизлек булмау белән бәйле булырга мөмкинлеген кире какмый. НАТО кешеләре идарәсе Бұралы қазасы турында хәбәрне раслады һәм хәрбиләрнең бу хәл турында барлык мәгълүматны җыярга тырышуын әйтте. Талиплар Бұралак бәреп төшерелде һәм анда булган барлык юлчылар һәм пилотлар да һәлак булды дип белдерә. Президент каршында кеше хуклары вәкилләре хакимият һәм оппозиция арасындагы сөйләшүләрдә арадашчы буларак Русиядә кеше хуклар өчен җаваплы Владимир Лукинның нәмзәтен яклап чыкты. Бу мөрәҗәгатьне яклаучылар арасында танылган хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер, Алексей Симонов, Игорь Юргенс бар. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин дә хакимият белән оппозиция арасында арадашы булырга теләгән иде. Хакимият һәм оппозиция арасындагы диалогның мөһимлеге турында декабрьдә узган сайлаудан соңгы каршылык чараларының нәтиҗәсен дә сөйли башладылар. Русияда сәяси зылым корбаннары исемләрен мәңгеләштерү программасын тормышка ашыру тәкъдимнәрен ил президентына 1 мартка кадәр бирү планлаштырыла. Әлеге программаны булдыру белән шөгыльләнүче ведомствалар эшче төркемнең 1 утырышы бүген Мәскәүдә узды. Аларның бер вәкиле президент каршында кеше хуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов безнең хәбәрчебезгә белдерүенчә, утырышта фәнни тикшеренү, канунларны камилләштерү һәм чит илләр белән хезмәттәшлек мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк берничә төркем төзеләчәк. Федотов белән бергә ыгышмага Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых, язучы Даниил Гранин, Дәүләт архивы башлыгы Сергей Мироненко һәм Мемориал хокук яклау үзәге җитәкчесе Арсений Рагинский керә. Пакистанның югары мәхкәмәсе премьер-министр Йосиф Раза Гиланины ил президентының коррупция турындагы эшен башлауга карата элек мәхкәмә чыгарган карарны үтәмәвенә атна кич аңлатма бергә кушты. Мәхкәмәнең бүгенге карары нигезендә Гиланига карата мәхкәмә эше башланырга мөмкин һәм бу аның вазифасын бушатуга китерә ала. Элегрәк югары мәхкәмә хөкүмәтне Пакистан президенты Асиф Аль-Зардаринең коррупциягә бәйле очракларны тикшерүне яңадан башлау икеләмәсен бирде. Тикшерү 90-нчы елларда туктатылган иде. Хөкүмәт исә президентның кагылсызлыгына ишарәләп тикшерүдән баш тартты. Мәхкәмә һәм премьер арасында каршылык Пакистандагы сәяси кризисның бер өлеше. Монда шулай хәрбиләрнең дә катнашы бар. Югары мәхкәмә аларның сәяси биректашы дип санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш харасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар, әгәр дә зур төркемгә бүленсе, регулярный армия килә дә шалт итеп бетерә аны. Ә тиге шибенне үтереп кара син аны кувалда белә үтерә алмыйсың. Шибен бөтен җирдә дә. Бер яктан үтерәсең, анда күпме кала.
Зиннур Әхлиуллин Шаллы татар иҗтимагый хәрәкәтенең эшчәнлеген партизаннар сугышына тиңли. Шаллы вәкиле Уфада татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документта төбәк башлыкларына намзәтләрне фирқалар һәм аерым кешеләр дә үз-үзләрен тәкъдим итә ала дигән. Россия президентының хукукы идарә башлыгы Лариса Брычева әлеге канун 2012 елның май аенда кабул ителергә мөмкин дип белдерә. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әлеге канун өлкәсендә җитешсезлекләр бар дип әйтә. Шулай да Вәлиев фикеренчә, бүгенге вазгыять Татарстанның мөстәкыйльлеген ныгытуга Россия һәм Татарстан арасында булган шартнаманы үтәүгә юл ача. Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.
Русия президенты Дмитрий Медведев Русиядәге төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Бу хәлне республикаларның бәйсезлеген күпмедер дәрәҗәдә саклап калуда бер адым дип бәяләп буламы, ничек уйлыйсыз?
Билгеле, бу бер адым алга китеш. Без бу карарны мондый закон проектын инде күптән көткән идек. Дөресен әйткәндә, әгәр дә инде Россия үзен федератив демократик дәүләт дип санаган икән, ул бу мәсьәләдән артка чигергә тиеш түгел иде. Заманында Беслан вакыйгалары белән бәйләп, губернаторларны, төбәк җитәкчеләрен сайлап куюны туктату һич кенә дә федератив дәүләт кысаларына сыймый иде. Без бу вакытта дәүләт советында бу хакта бик күп сүзләр алып бардык. Мин мәсәлән моңа каршы тавыш бирдем һәм каршы чыгыш ясадым, һәм моның белән беркайчан да килешмәдем, һәм менә ниһаять бу мәсьәләгә яңадан кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин менә бер нәрсә борчый. Ни өчен соң әле без бары тик урамга чыгып, шау-шу куптарып кына үзебезнең хукукларыбызны яулый алабыз? Әгәр дә без инде тәрәккият иткән, алга киткән демократик дәүләттә яшибез дип әйтәбез икән, без үзебезнең хукукларыбызга конституция нигезендә халыкара хукук нормаларында ирешергә тиешбез. Ә конституцияда безнең илебезне Россияны федератив дәүләт дип язып куйдык бит инде без. Шуның өчен Россия халкы тавыш бирде. Без, димәк, яңа Алдан халыгара хукук нормаларына һәм үзебезнең конституция кысаларына кире кайттык. Без монда бер нәрсә дә уйлап тапмадык дигән сүз. Без артка чигенгән идек булса, бу нәрсәдә һәм яңадан шушы үзебезгә килеп утырдык. Тагын менә монда бер куандырганы бар, ул да булса, партиялар тәкъдим иткән депутатларына түгел, анда Россия гражданнары үзләрен дә президент урынына, президент вазифасына тәкъдим итә алалар. Бу шулай ук бик яхшы күренеш. Әгәр дә бу закон шушы килеш кабул ителсә һәм гамәлгә керсә, минемчә Россия чыннан да федератив дәүләт юлына тагын бер адым алга атты дигән сүз.
Әлеге канун өлгесен, менә сез әйткән бу өлешен, канун өлгесенең бу өлешен бер ярыгы бар шикелле дип карап булмыймы? Чөнки сәяси фирқалар үз намзатларын тәкъдим итә ала диелгән сез әйткәнчә, әмма тәкъдим иткәнче алар бу хакта Россия президенты белән киңәшләшергә тиешләр диелгән. Битанда гадәттә соңгы хәлләр, соңгы сайлаулар хакимият кемне тәкъдим итә, бары шул кешенең я булмаса шул фирқаның генә күп тавыш җыюын күрсәтә. Хакимият үз куәтен кулланды дип бәяләүчеләр дә булды. Бу канун кереп тә киләчәктә хакимиятның көч куллануына урын калдырмасмы соң менә бу ягы? Президент белән киңәшәсе булгач алдан.
Мин дә моңа игътибар иттем. Чыннан да бу законның бер кимчелеге дип әйтер идем мин. Әгәр дә без инде чын мәгънәсендә демократик сайлаулар, тигез сайлаулар үткәрергә телибез икән, бүтән кандидатларның да мөмкинлекләре бер тигез булырга тиеш. Әгәр дә инде партия тәкъдим иткән кандидатларның мөмкинлекләре үзләрен тәкъдим иткән кандидатларга караганда зуррак була икән, бу шулай инде һич кенә дә гадел сайлау була алмаячак. Бу мәсьәлә әле минемчә уртага салып яшенер. Закон проектын Россия Дәүләт Думасына караган вакытта депутатлар үзләренең фикерләрен җиткерләр һәм бу закон проекты минемчә һич шиксез Россия субъектларының парламентларына җибәрләр һәм без үзебезнең дәүләт советында менә әле генә без кузгаткан фикерне уртага салып сөйләшеп үзебезнең тәкъдимләребезне җибәрәбез дип уйлыйм. Минем төп фикерем шул, бөтен намзәтләрнең дә хукуклары бер тигез булырга тиеш.
Инде алга таба менә шушы канун нигезендә Татарстанда да район хакимияте башлыклары шәһәр башлыкларын турыдан-туры халык сайлауны кертер вакыты җиткәндер дип уйламыйсызмы?
Һичшиксез, әгәр дә инде безнең республикабызның Татарстанның башлыгы президенты сайлап куела икән, шәһәр башлыклары да, район башлыклары да һичшиксез сайлап куелырга тиеш. Без бит бер караганда вертикаль дәүләттә яшибез. Россиядә вертикальлек бик нык, аякка басы бик ныгыды. Бер караганда вертикальлек бар, икенче караганда кирәк булмаганда аны кулланмыйбыз. Менә шушы менә урында нишләп вертикальлек юк? Әгәр дә шушы президент дәрәҗәсендә бу мәсьәлә шулай хәл ителә икән, һичшиксез ул бүтән баскычларда да шул схемада хәл ителергә тиеш. Менә мин вертикаль дигәннән тагын бер мисал китермәкче булам. Татарстан конституциясе буенча һәм Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләр булышы турындагы шартнама нигезендә безнең президентыбыз ике дәүләт телен белергә тиеш, татар һәм рус телләрен. Президент белгәч ни өчен мәсәлән депутатлар белергә тиеш түгел, министрлар белергә тиеш түгел, шәһәр башлыклары белергә тиеш түгел, гомумән дәүләт хезмәткәрләре белергә тиеш түгел. Президентка бер таләп, аның кул астында эшли торган кешеләргә башка төрле таләп. Менә монда да шундый ук яхшы вертикаль булсын иде. Һәм һичшиксез менә мин мондый вертикальләрне яклыйм.
Татарстан дәүләт шурасы утырышында бу хакта сүз әйтергә менә нәкъ менә шушылай министрлар да, хакимият җитәкчеләре дә белергә тиеш дигән сүз әйтергә җыенмыйсызмы?
Мин ул хакта инде 10 ел буена сөйләп киләм. Әмма ләкин ни кызганыч, мине ишетмиләрме, яисә ишетергә теләмиләрме, менә шушы мәсьәлә мине бик нык борчый. Киләчәктә дә без бу мәсьәләне күтәрәчәкбез, ул һичшиксез шулай булырга тиеш. Әгәр дә инде без үзебезнең дәүләт советыбызда шушы мәсьәләне хәл итмибез икән, димәк, безнең телләр турындагы законыбыз беркайчан да тулысынча гамәлгә ашмаячак. Димәк, татар теле беркайчан да дәүләт теле була алмаячак. Чөнки дәүләт хезмәткәре дәүләт теле белмәгәч, ничек инде башкалар белсен, башкалар өйрәнсен. Менә иң беренче шушыннан башларга тиешбез без. Дәүләт хезмәткәрене итеп эшкә алган вакытта, һәм депутатларны сайлаган вакытта, аларга бер таләп итеп куярга кирәк белә бу нәрсәне, ул таләп һичшиксез алар Татарстанда ике дәүләт телендә белергә тиешләр.
Менә сез әйттегез, инде урамнарга чыгып халык күтәрелешләреннән соң Россия җитәкчелеге үзен демократия юлында икәнлеген күрсәтергә тырыша башлады дигәнрәк фикер әйттегез. Ә менә бу килеп туган вәзгыятьтә Татарстан үзенең мөстәкыйльлеген яклар өчен, аны күбрәк саклар өчен тагын нәрсә эшләргә мөмкин?
Мен биринчиден тиги урам ашыгы дегенин айтып бутим эле. Эгер де мына мындай маселелер түбөк жетекчилерин сойлоп куюу маселелери бүтүлмөгөн болсо, андан башка ушулай жок. Биздин демократиябызны федератив дөөлөт принципторун бузган шакты башка карарлар да бар. Шулар бузулмаган болсо, менимче урамга чыгуулар да балки болмаган болор эле. Булган болсо да бул даражага жетмеген болор эле. Татарстан инде өзүнүн дөөлөтчүлүгүн ул ныгытыр үчүн эң биринчи жерде мүмкүндө мүмкүн болгон иштер керек. Мүмкүн болганы алар һәммәсе дә таңда кабатлап әйтәм, Россия конституциясына һәм үзебезнең Татарстанбызның конституциясына язылган. Без бит Россия белән шартнәмә дигән бердәнбер республика, Россиянең бердәнбер төбәге. Әмма ләкин ни кызганыч, менә быел Россия белән икенче шартнәмә дигәнгә 5 ел тула, бу шартнәмә әле тиешле дәрәҗәдә эшләми. Безгә иң беренче ратта шушы шартнәмәбезне эшләтү механизмын табырга һәм шушыны үзебезнең җитәкчеләребездән һәм Россия җитәкчеләрдән таләп итәргә кирәк.
Татарстан дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Дәүләт Думасына тапшырылган яңа канун, төбәк башлыкларын сайлау турындагы яңа канун һәм аның Татарстанга була алган тәэсире турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Кичә халыкара Дакар 2012 ралли марафоны тәмамланды. Моңа кадәр әлеге ярышта призлы урыннарны алып килгән Чаллының КамАЗ мастер такымы узышчылары бу юлы беренче урыннарга керә алмады. Бер КамАЗ ярыштан хөкемдарлар карары белән төшереп калдырылса, икенчесенең моторы чыдамады. Калган ике КамАЗга көндәшләрен узу мөмкин булмады. Бу елгы ярышка Чаллының тәҗрибәле ярышчылары Фирдәүс Кабиров һәм Владимир Чагинның катнашуы җитмәде. Ләкин шулай да Чаллының яш раллищылары өчен быйылгы Дакар тәүге чыныгуларның берсе дип тә әйтергә була. Райнур Шакир тулырак итеп сөйли.
Елның беренче халыкара ярышы булган Дакар автомарафоны быел да 1 гыйнвар көнне башланып китте. Чаллының КамАЗ мастер такымы быелгы раллига Эдуард Николаев, Айрат Мәрдиев, Андрей Каргинов һәм Илгизәр Мәрдиев иярләгән КамАЗлар белән катнашты. Моңа кадәр 7 тапкыр бу ярышның чемпионы булган Владимир Чагин һәм шулай ук әлеге ярышларда 2 тапкыр бар узышчыны артта калдырган Фирдәүс Кабиров быелгы Дакарда ярышмады. Такымның җитәкчесе Семен Якубов бу үзгәрешләрне такымны яшәртү максатыннан эшләнде дип аңлатты. Такымга яш кешеләр килсә дә, Дакар кебек мондый авыр ралли ярышның төп җиңүчесе булу өчен беренче чиратта тәҗрибәлелекне һәм даими алга баруны таләп итә. Нәтиҗәдә стартка 4 КамАЗ чыкса да, 15 көннән соңгы финишка аларның бары тик икесе генә килеп җитә алды. Баштарак, ягъни 4-нче гыйнвар көнне үткән 4-нче этапта Николаевның КамАЗы узып барганда бер җиңел машина кинәт генә туктап калды һәм КамАЗ ярышчысы әлеге машина белән бәрелешеп, башта джипны әйләндерде һәм аннан соң үзенә дә зыян китерде. Николаев җиңел машинаны сафка бастырган арада үз көпчәкләрен дә алмаштырды. Ләкин бу очракта Чаллы спортчысы ярыш кагыйдаларыннан читкә тайпылган дип саналды. Чөнки ралли канунлары кушканча башка машинага сафка басырга ярдәм иткән өчен бирелгән өстәмә вакыт эчендә үз машинаңны төзәтергә ярамый. Шуңа күрә дә бу этап ахырында йөк машиналары категориясендә КамАЗның көндәшләре әлегә хәлгә ризасызлык белдергәч, КамАЗ мастерның бер экипажы ярышның башында ук диярлек раллидан төшеп калды. Спорт белгечләр бу хәлне төрлечә бәяләде. Бирләре моны көндәшләрнең үш алуы дип белдерсә, икенчеләр исә КамАЗ спортчыларының тәҗрибәсезлегеннән чыгып аңлатты. Әмма ничек кенә булмасын, КамАЗ мастерның быелгы уңышсызлыгы Николаев вакыйгасы белән генә тукталып калмаган булып чыкты. 9-нче этапта икенче бер КамАЗ токымы спортчысы Айрат Мәрдиевнең тимер аты сафтан чыкты. Аның машинасының двигателе эшләми башлады. Шуны да әйтергә кирәк, ярыштан төшеп калган әлеге ике спортчы да раллиның әйдәп баручылары арасында түгел иде. Калган ике КамАЗ ярышчылары да Татарстан җанатарлары көткән нәтиҗәгә ирешә алмады. Ярышның берничә этабында беренче урыннарны алуга ирешкән Андрей Каргинов гомум исәптә 4-нче, ә Илгизәр Мәрдиев экипажы 5-нче генә була алды. Дакар 2012 ралли марафонында 3-нче урынны шулай да КамАЗ машинасы отты. КамАЗ мастер токымының техник ярдәме нәтиҗәсендә Казахстан өчен ярышучы Артур Ардавичусқа бронза медаль алу бәхете елмайды. Икенче дә ИВК өчен ярышучы Ханс Стейси беренче урынны КамАЗ ярышчыларының күптәнге көндәше, шулай ук ИВК өчен ярышучы Жерар де Рой алды. Шулай итеп, Татарстанның КамАЗ мастер такымының бер генә ярышчысы да 11 елга беренче тапкыр бер призлы урынга да керә алмады.
Быйылгы Дакар ярышларының нәтиҗәсе белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар әдәбиятының тарихын өйрәнүче галим Әнвәр Шәрипов, моңа кадәр Габдрахим Утыз Имәни, Кулгали кебек әдипләр, шулай ук татар әдәбияты турында китаплар чыгарды. Хәзер исә аның үзе турында китап чыкты. Бу уңайдан аның белән очрашкан Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз, яшьләрнең татар әдәбияты һәм аның тарихына карашы һәм галимнең фәнни эшчәнлеге турында сорашкан.
Педагог Әнвәр Шәрипов 1941 елда Татарстанның Ютазы районы Кәрәкәшле авылында туа. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Армия хезмәтенә кадәр район редакцияләрендә Татарстан яшьләре газетында эшли. 1973 елда Габдрахим Утыз Иманинең иҗат мирасы һәм аның поэзиясендә дөньяви мотивлар темасына кандидатлык диссертациясе яклый. Инде 2001 елда Әнвәр әфәнде борынгы төрки һәм урта гасырлар төрки татар әдәбиятында шигъри жанрлар системасы дигән тема белән доктор исемен яклый. Шул еллардан бирле дистәдән артык китап, уку әсбаплары язды. Күптән түгел Әнвәр Шәриповның фәнни, тәнкыйди һәм әдәби эшчәнлеге дигән исем белән яңа китап дөнья күрде. Китап Шаллы педагогия институты студенты Лузия Шәрипова туплаган язмаларга нигезләнгән. Профессор Әнвәр Шәрипов менә озак еллар инде шушы Шаллы педагогия институтында белем бирә. Беренче сорауыбызда студентлар белән бәйле.
Безнең педагогия институтына студентлар күбрәк Татарстанның көнчыгыш районнарыннан килә. Чөнки көнчыгыш районнарда әле татар мәктәпләре сакланып калган, чагыштырмача. Бигрәк тә Актаныш, Минзәлә, Мөслим, Сарман районнарында, Азнакай районында. Менә шул районнардан киләләр.
Менә инде сез үзегез борынгы татар әдәбиятын студентларга укытасыз. Менә шушы инде борынгы татар әдәбияты студентны кызыксындырамы? Яки инде алар моны мәҗбүр булган өчен генә укыйлар, өйрәнәләрме? Сезнең фикер нинди?
Барса да укытучының үзеннән тора минемчә. Чөнки әгәр дә укытучы студентларны борынгы тарихыбыз белән, ондагы җәүһәрләр белән кызыксындыра ала икән, ул вакытта студентлар да кызыксыналар. Чөнки һәм аннан соң борынгы әдәбиятны укытканда күргәзмәсе әсбаплар да кирәк. Мәсәлән, әгәр дә Юсуф Баласагунлының «Котатгу билек» поэмасының тексты булса, аңардан үзекләр китерсәң, бу гаҗәеп зур хезмәт, һичшиксез студентларга йогынты ясамый калмый. Һәм әлбәттә, Кыйса Юсуф, Кулганның Кыйса Юсуфы, аның теге бөтен нишкәлеген, бөтен матурлыгын, аның бөтен сюжетының мауыктыргышлыгын әгәр дә бирә аласың икән студентларга, ул һичшиксез студентны кызыксындырмый калмый. Чөнки бу Кыйса Юсуф әсәре гасырлар буе безнең бабаларыбызны, әбиләребезне дулкынландырган әсәр. Ул кешенең иң эчке хисләре, омтылышлары белән бәйле. Шуңа күрә кеше барыбер үзгәрми бит ул. Ул 17-нче гасырдамы, 14-нче гасырдамы, яки 21-нче гасырдамы барыбер кеше булып кала. Шуңа күрә әгәр дә шундый үлемсез әсәр икән һәм аның бөтен матурлыгын, аның бөтен әһәмиятен бирә аласың икән, ул вакытта студентларның белән кызыксыналар.
Әнвәр әфәнде, сез инде менә фәнни иҗат сәясәте белән Төркиядә дә буласыз. Менә Төркиядәге татар мирасында инде өйрәнер әйберләр бармы әле? Татар мирасы ничек сакланган?
Беләсезме, әлбәттә безнең татар әдәбиятының һәм сәнгатенең һәм татар тарихының истәлекләре төрле илләргә таралган. Чөнки 1552 елдан соң бізде болған барлық архив қолжазмалар олар яндырыла, юққа шығарыла. Міне шул уақытта башқа иллерге таралған китаплар, қолжазмалар әлі бардыр деп есептеймін мен. Әлбетте Түркияда да нықлап үйренерге керек. Онда архивлар жетерлік. Һәм анда әлбәттә бер ике көнгә барып кына бер нәрсә дә эшләп булмый. Ә анда озак дәвамлы итеп архивларда эшләргә кирәк. Менә шул вакытта әлбәттә менә безнең әдәбиятыбызга, тарихыбызга караган, хәтта Казан ханлыгы шырына караган бик кызыклы материаллар табарга мөмкин булыр иде дип исәплим мин.
Әнвәр әфәндә, сезгә мәгълүмме? Яңадан шушы Төркиядан кала тагын кайсы илләрдә татар мирасы беркадәр сакланган мәгълүматларыгыз бармы?
Урта гасырларда гарәп теле халыгара фән теле булып саналган. Шуңа күрә безнең Булгар чырындагы галимнәребез дә үзләренең хезмәтләрен саф гарәп телендә язганнар. Мәсәлән, Булгар тарихы, мәсәлән, Тирьяк һәм башка хезмәтләр. Шуңа күрә менә андый мәгълүматлар гарәп телле илләрдә булырга мөмкин. Бардыр алар. Шул ук Египетта, шул ук Сәүд Гарәбстанда, шул ук башка илләрдә һәм хәтта фарсы телле илләрдә дә, Иранда, Афганистанда булырга мөмкин. Ләкин аларны ныклап өйрәнергә кирәк. Хәзерге вакытта шулардан башка безнең тарихыбызны, әдәбиятыбызның тарихын, халкыбызның тарихын тулы күләмдә күз аллап булмый дип исәплим мин.
Менә Кытай, Казакстан, инде безнең Кыргызстан, Төркменстаннарда шу татар мирасы сакланды микән?
Алар турында минем мәгълүматым юк, ләкин Кытай шиганакларында һичшиксез безнең борынгы поэзия турында айрым-айрым гына үзекләр һәм мәгълүматлар булганлыгы турында галимнәрнең хезмәтләрендә бар. Шуңа күрә Кытай шиганакларында өйрәнергә кирәк. Шулай ук фарсы, гарәп һәм әрмән шиганакларын, латин шиганакларында өйрәнергә кирәк. Ә Төркменстан нар турында минем мәгълүматым юк.
Димәк инде мөмкинлек булса, сез Кытайга да, гарәп илләренә дә барырга әзер.
Ай-хай, андый мөмкинлек булыр микән?
Әнвәр Шариповның әдәби эшчәнлегенә кагылышлы китапта менә мондый юллар да бар. Әнвәр Шарипов сүз сәнгатенең төрле тармакларында эшләгән. Татар, урыс, төрек, таҗик телләрендә дөнья күргән күп санлы мәкалә хезмәтләренең авторы. Ул татарлар яшәгән төбәкләрдә йөреп, күп санлы кулъязмалар, иске китаплар туплады. Фәнне яңа чыганаклар белән байытты. Тапкан материалларының бер өлешен галим үзе дә укучыларына җиткерә барды. Әлеге фикерләрне филология фәннәре докторы профессор Хатип Миңнегулов яза.
Азатлык радиосы. 1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675 419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары ки
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган, бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны
җитәкчелеге СССР шәһәрендә дә урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Бүген тарихи сәхифәдә узган атнада Милләт мәҗлесе ачылышында Садри Максуди чыгышының башын биргән идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарихи сәхифәне сәгать ахырында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Русияның уңышсызлыққа шыраған Фобос Грунт планетара карабы қалдықлары қозан вақыты білін екшенбі кешінде тын океанға түшкен. Бұ турда Русияның хава ғалам сақлану кішілері рәсми бәкелі Алексей Золотухин білдірді. Оның айтуынша Фобос Грунт кесекләрі Веллингтон ұтрауынан 1250 шақырым кімбатышта океан суына түшкен. Жерге ауырлығы 200 килограмнан ортмаған 30-лап кесек түшкен болырға мүмкен. Сурияда дүния жәмәғәтшілігі Дегенең кеш куллануны туктатуга чакыруына карамастан кан кыйыш дәвам итә. Сүриянең кеше хукларын тикшерүче оешма хәбәр итүенчә, Хомс шәһәрендә хөкүмәт кешеләренең ут ачуы нәтиҗәсендә 5 кеше үлгән, 9 яраланган. Сана рәсми агентлыгы Димашкында хәрби һөҗүм нәтиҗәсендә генерал Мөхәммәд Габдул Хәмид әл-Авадының үтерелүен хәбәр итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына губернаторларны турыдан-туры сайлау турында канун үлгесен кертте. Документта субъект башлыгы яшерен тавыш беру нәтиҗәсендә сайлау хукукы нигезендә сайлана диелгән. Губернатор вазифасына намзәтләр президент белән киңәшләшкәч партиялар тарафыннан тәкъдим итләчәк, шулай ук үз-үзен тәкъдим итүчеләр дә булырга мөмкин. Европа күзәтүчеләре Казахстандагы парламент сайлауы демократик принципларга туры килмәде һәм хакимият тарафыннан контрольдә тотылды дип саный. Әлеге белдерүне бүген Астанада узган брифингта Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре вәкилләре Руао Суарыш һәм Миклош Харасти белдерде. БДБ илләре күзәтүчеләре киресенчә Казахстандагы сайлауны демократик дип таныды. Оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр турында белдерә. Парламентка узмаган гомумилли социал-демократик фирка вәкилләре иртәгә Алматыда протест чарасын уздырырга ниятли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйле булуда шикләнелеп, ярты елдан артык изоляторда утырып чыккан Мансур Шәрипов тоткында вакытта кыйналганын тикшерүче мәхкәмәгә бирде. Аның үз эше дә әле дәвам итә. Бер юлы изолятор хезмәткәрләре дә тикшерелә. Мансур Шәрипов танылган җәмәгать эшлеклесе һәм тел галиме Марат Шәриповның улы. Чаллыдан Зиннур Әхли улын исә халык хаклык өчен көрәшне партизаннар сугышы шәклендә алып барырга чакыра. Уфада татар җәмәгатьчелеге белән очрашуда Зинур әфенде шоулы татар хәрәкәтендәге яңалыклар турында сөйләде. Мәнил Уафинны тыңлыйк.
Мәскәүдә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов, Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин белән очрашты. Анда сүз республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында барды. Атап әйткәндә, узган елга сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм төзелештәге эшчәнлеккә нәтиҗәләр ясалган. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов бер ел эшчәнлеге белән канәгать булуын белдергән. Аның сүзләренчә, ширкәтләрдән файда керүе буенча Башкортстан Русиядә беренче урынга чыккан. Ширкәтләрнең 80% файдага эшли. Авыл хуҗалыгындагы казанышларга тукталып, Рустам Хәмитов узган ел 3 миллион тонна иген җыюын моның 2 елга җитәчәген ирештерде. Аның сүзләренчә, агымдагы елда да шәшу буенча проблемалар булмаячак. Башкортстан президенты агымдагы елда барлыгы 52 балалар бакчасы төзеләчәген, бу кадәр күпләп хәтта совет чорында да төзелмәвен ирештерде. Узган ел 10 мең урынга балалар бакчасы ачылуын әйтте. Русия хөкүмәте башы Владимир Путин республикада балалар бакчалары хезмәткәрләренең хезмәт хаклары уртача русиянекеннән түбән булуын искә төшереп, күтәргә кушты. Рустам Хәмитов сүзләренчә, тәрбиячеләрнең хезмәт хаклары аз булуына, балалар бакчаларының күп булуы сәбәпче. Рустам Хәмитов узган ел электрон тендерлар нәтиҗәсендә 1 миллиард сум акча янга калдырылуын да ассызыклады. Башкортстан президенты Владимир Путинны агымдагы елда булачак яшьләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелегенә чакырды. Татарстанның халык җырчысы Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты Марат Шариповның улы Мансур Шариповның узган ел тикшерү изоляторында тукмалуын хәбәр иткән идек. Мансур Шарипов Русиядә тыелган Хизбут Тахрир ислам фирқасы эшчәнлегендә гаепләнеп, 6 ай тикшерү изоляторында тотылган иде. Анда ул берничә тапкыр изолятор хезмәткәрләре тарафыннан резина күсәк белән тукмалган, тәненең билдән түбәне төшендә күгәрмәгән җир калмаган булган тупмалу сәбәпләрен Мансур Шарипов үзенең изоляторындагы канун бозулар турында прокуратура һәм тикшерү изоляторы җитәкчеләренә язган шикаятләре өчен дип аңлатты. Мансур Шариповның тупмалу турында кеше хокуклары яклаучылар генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән иделәр. Әлеге эш башта кабул ителми ябылган иде. Ниһаят, тикшерү бүлеге изолятор хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачты. Тупма вакыйгалары турында зыян күрүче Мансур Шарипов шуларны искә төшерде.
2011 елның 8 сентябрь көнендә мин Уфа шәһәренең Настаевский урамында урнашкан төрмәдә сакчылар һәм төрмә хезмәткәрләре тарафыннан кыйналуга дучар булдым. Әлеге вакытта Уфа шәһәренең тикшерү органнары бу хәлне тикшерәләр. Миңа карата булган бу җинаять безнең республикада ислам динен өйрәнүдә активлык күрсәткән мусульман яшьләренә карата махсус органнарының полициянең рәхимсез, гадел булмаган җинаятчил мөнәсәбәтенең бер шагылышын булып тора. Ничек кенә безне койнамасыннар, мәсхәрә итмәсеннәр, ислам юлында без ныклы фикердәбез. Мин бу юлда үзебезнең хаклы икенебезне яклауда бар көчемне бирәчәкмен.
Бу Мансур Шарипов булды. Тикшерүче Салават Якупов исә Мансур Шариповка резин күсәк куллану дөрес булган, чөнки Мансур Шарипов тикшерү изоляторы хезмәткәрләренә һөҗүм иткән, тормышлары өчен куркыныч тудырган дип ирештерде. Мансур Шариповка җинаять эше әле ябылмаган, мәхкәмә язайлары булыр дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада яршанлы татар милли хәрәкәте әйдәманнарының берсе Зинур Әхлиуллин булып китте. Татар җәмәгатьчелеге белән очрашуда ул сүзен милли хезмәтләре басымы турында сөйләүдән башлады.
Путин үзегенә утырмый. Любой кеше менә власка килсә, нәрсәгәдер таяна. Анда армияга таянамы, нигә таянамы? Путин таяна, беләсез инде, ФСБ-га таяна. Безнең шаулада гына күпме аларның ФСБ кешеләре бизнеста, банкта, малайлары, ниләре весь алып бетерделәр. Әле шаулада гына бу. Мин Казанны да әйбәт белмим, но шауланы беләмен. Әгәр дә булар тагын 20 ел булса, монда демократияның Россиядә бер нәрсәсе калмый. Россиядә дип әйтмим инде, Россия империясында, ДХРФ-да калмый. Булар шул хәтле обнаглели хәдер, әйме? Менә минем суд бара. Болар ФСБ уголовный дело ачты. Миңа Казанга барырга кирәк, үземнең шәхси мәсьәләләр буенча Казанга барырга, шәхси мәсьәләләр буенча. Мин следователь кайттым, мин әйтәм барам, менә повестка бар. Сезнең хакыгыз юк, мине туктатырга Казанга. Бу нәрсә ди? Хәр сөйләшәбез ди. Хәр теге мин шалтыратам ди, отменять итәләр аны ди. Бу нәрсә дигән сүз? ФСБ бит инде судебный органны да контролируй иткән дигән сүз. Ул уйлый, мин ул хәтле дурак ди. А бит независимый судебный органнар буларга тиеш. Болар полностью хәдер инде обнаглели булар. Судебный органнарга приказ бирәләр. Менә шундый нәрсәләр бара монда. Әгәр дә без монда авызны ачып торсак, болар вообще бетерәләр. Демократияны таш хасырга калдыралар болар. Кадрлар юк, экономиканың кадрлары юк, ниләре юк. Болар өйрәнгән кешене үтергә, кешене преследовать итергә, бетергә генә. Болар шуңа гына өйрәнгән.
Аннан соң Зинур Әхлиуллин Чаллы татар милли хәрәкәте турында сөйләде.
Үзе безнең милли хәрәкәт мәсьәләсенә килгәндә, Чаллы милли хәрәкәте кемгәдер тоелдыр, Чаллы сыекланды, ниде дип, ну, сез шуны да белергә тиеш. Безгә иң көчле басым булды. Менә кайда гына булмасын, иң көчле басым Чаллыда булды. Беренчедән Дамир Шәхетдин безнең юл газетасын судка тарттылар, уголовное дело ачтылар. Аңа әле условный дән чыкмады ул. Икенчедән Кашаповка, өченчедән Фәүзиягә, хәзер инде миңа чират килде. Менә сездә ло юк, бер җирдә дә юк, ә безгә иң көчле оешмалар булгач, шунда басым безгә дә көчле. Нәрсә дип әйтмәкче булам? Без әлбәттә достойны чыгырбыз. Бу судлардан без инде шыныккан кешеләр, икенче форматтара кешеләр башладык, бик артык шауламыйча, бик артык теге зур оешмалар оештырмый.
Очрашуда катнашучыларның ни өчен Чаллыда татар җәмәгатьчелеге бүлгәләнгән дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Менә болай итеп җыелып күп итеп утырганда, беренчедән контрольгә алу бик җиңел. Особенно органнарга, особенно ниләргә контрольгә алу бик җиңел. Мәнсе бер. Икенчедән, вакыт төркемгә бүленгәндә без бер-беребезне беләбез. Кемгә нәрсә шанырга, кемгә нитергә. Өченчедән, ул вакыт төркемнәр бер турны җыелашак кирәкле вакытта бик зур төркем булып. Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар әгәр дә зур төркемгә бүленсә, регулярный армия килә дә шалт итеп бетерә аны. Ә теге шибенне үтереп карасын аны, куалды белә үтерә алмыйсың. Шибен бөтен җирдә дә. Бір жақтан өтіресің, анда көп мақала.
Бұш жолы Тотар Милли Харекаты Айдаманы Зинур Ахли Улим болды. Озаты радиосы үшін Фада Мүнер Вафин.
Уфада мәктәпләр арасында татар теле һәм әдәбиятыннан республика бәйгесе тәмамланды һәм аңа йомгаклар ясалды. Олимпиадада республиканың 32 район һәм шәһәреннән барлыгы 181 бала катнашты. Әлеге бәйге быел 19-нчы тапкыр оештырылды. Кайбер елларда ул бере стерле тамак шәһәрләренә дә үткәрелә. Андагы уку югары уку йортларында да зур булмаган татар бүлекләре эшләп килә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Быелда узган елдагы шәүк Уфадагы республика олимпиадасын үткәрү урыны итеп Касым Дәүләткилдиев исемендәге республика рәсем сәнгате гимназиясы сайланды. Төрле районнардан килгән укытучыларга һәм татар балаларына анда көч сынашу өчен дә, яшәү өчен дә уңайлы шартлар булдырылган. Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында һәр елдагыча 9-11 сыйныфта укучы балалар көч сынашты. Укучылар 3 төрле ярышта катнашты. Татар теленнән инша язды, әдәбияттан иҗади биремгә җаваплар әзерләде һәм инде өченчесе сәнгатьле сөйләү осталыгын күрсәтүдә ярышты. Укучыларның эшләренә һәм чыгышларына 12 кешедән торган жюри бәя бирде. Жюрига Башкортстан дәүләт университеты татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шәйхолов җитәкчелек итә. Шунысы үзенчәлекле: быел 181 укучы бу бәйгедә катнашкан булса, оларның ни бары 77-се генә соф татар мәктәпләрендә белем алучылар, ә калган 104-те татар теле һәм әдәбияты предмет, фән буларак кына өйрәтелүче мәктәпләрдә белем ала. Монысы бер яктан күңелле хәл, ә башкача карасаң, Башкортстанда соф татар милли мәктәпләре бетүгә бара дигәнгә ишәрә. Олимпиаданы йомгаклау тантанасына Башкортстан мәгариф министрлыгы җаваплы хезмәткәрләре, төрле югары уку йортлары мөгаллимнәре, журналистлар килгән. Олимпиаданы оештыруга Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов белән Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов күп көч салган. Башкортстан мәгариф министрлыгының туган телләр бүлеге мөдире Флюся Назаргылова кичәне ачып, сүзне Башкортстан дәүләт университеты профессоры, бәйгенең жюри рәисе Алмаз Шәйхуловка бирде. Алмаз әфәнде сүзләренчә, Башкортстанда сәяси иҗтимагый шартлар үзгәрә һәм татарларга да мөмкинлекләр артачагына өметләр туа башлады. Киләчәктә Башкортстанда татар мәктәпләре ябылмас, татар теле кысылмас, яшьләребез дә аеруча иҗатчы яшьләр уңай шартлар эзләп Казанга китергә мәҗбүр булмас дигән ышанычларын әйтте Алмаз Шәйхулов. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Алмаз әфәнде быелгы бәйге нәтиҗәләренә канагат калуын әйтеп, кайбер тәкъдимнәрен дә җиткерде.
Нәрсә күренә? Балаларның гына түгел, укытучыларның да быел әйтик, беренчедән 60-80 кешегә артыграк килүе дә, димәк, олимпиаданың кирәклеге, татарның бераз үзенә күрә уянуы, укытучыларның үз балаларының киләчәген уйлап яшәү турында сөйли торган бер фактор дип күз алдына китерик. Аннан соң мәктәп программасына гына бәйләнеп тормаган укытучыларның балалары күбрәк теоретик аңламда, методологик аңламда үзләрен киң яссылыкта күрсәтә алдылар. Мәктәп кысаларында, мәктәп программасына гына сыйган балалар стандартрак булып калдылар. Алар йөзендә бу беренче урынга чыккан балалар нәкъ менә шуның белән оттылар да. Әйтергә кирәк, географик ягы да мәсьәләнең укытучылар бергә моңа кадәр килмәгән төбәкләрдән килеп әйбәт урыннар алдылар, әйбәт бәяләр алдылар һәм бу да шушы әйткән фикерне куәтли торган бер фактор. Ягъни соңгы ел ярым, 2 ел ичендә булган республикабыздагы үзгәрешләр әлбәттә безнең дөньябызга мөмкинлекләрне киңрәк ачты, укытучыларга өмет уятты һәм нидер дәрәҗәдә бу өмет менә шулай балаларга күчеп, династия рәвешендә, эстафета рәвешендә күчеп бара дигән бер акылга киләбез.
Уфада 2 көн дәвам иткән татар олимпиадасына 14-нче гыйнвар көнне йомгаклар ясалды. Башкортстан мәгариф министрлыгы, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллеге, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татарлары берлеге исеменнән укытучыларга һәм олимпиадада җиңгән балаларга бүләкләр өләшенде. Яхшы уңышларга ирешкән укучы балалар киләчәктә югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә укырга керү өчен дәрт һәм илһам алып таралышты бу олимпиададан. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дәүләт исемен алган Әтнә татар драма театры яңа сыйфатта әле Казанда да чыгыш ясамаган килеш Мәскәүдә булып китте. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Әтнә театры артистлары һәм тамашачы фикерләрен җиткерер.
Узган атнада Татарстанның Әтнә театры Мәскәүдә Зуев исемендәге клубта бер генә спектакле белән гастрольдә булып китте. Киләсе елга 95 еллыкларын бәйрәм итәргә җыенсалар да, театр әле узган ел март аенда гына Дәүләт театры исеменә лаек булган. Театр директоры Ландыш Фазлыева театрның тарихы турында сөйләп булай диде.
Халык театры буларак, ул менә безнең инде быел 94-нче сезон. Без инде беренче сезон дип атамадык инде, Дәүләт театры буларак беренче сезоны безне эшләсәк тә, без дәвам 94-нче сезон дип, Алла берсә киләсе елга 95 еллыгыбызны билгеләп үтәчәкбез, Алла берсә, Алла берсә. Бу инде безнең театр кайсыдыр елларда да ул уже дәүләт исеме алып торган. Аннан соң колхозлашу чырлары менә ничектер шул тирәләр булган инде ул. Аннан соң яңадан әйткәнне кире халык театры булып кайткан ул. Мәскәү тамашачысы менә сразу сизелеп тора инде үзгә. Алар инде ничек дип әйтим, мәдәни яктан более воспитаныйрак, более нирәк аңлабырак карыйлар безнең халыкка карап. Анда дип әйтимме, бик ошый. Пока Аллаға шүкір спектакль бик әйбәт бара, алкышлар бик күп.
Ландыш Фазлыева сүзен дәвам итеп, артистларга килгәндә әле бездә шул ук халык театрына йөргәннәр эшләп тора. Әле бел театр училищесын бетергән ике кыз алдык. Ә менә киләсе елга Казан театр училищесына һәм мәдәният академиясендә театрыбыз өчен махсус укучылар кабул итәчәкбез. Бездә егетләргә караганда кызлар күбрәк, егетләр кирәк, диде Ландыш ханым. Театр Мәскәүләргә Флорид Буляковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» дип аталған ике пәрдәлік сәхнә әсәрін күрсәтті. Шунысы да қызықлы, спектакльдә төп рольләрнең берсен Татарстанның халық, Русияның атказанған артисты Наил Дунаев башқарды. Тәнәфис вакытында без аның белән очрашып, әллә Әтнә театрына күчеп килдегезме, ни сәбәпле сез биредә дип тә сорадык.
Мин Галисер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Наил Дунаев. Мине үзебезнең дирекция, үзебезнең режиссер чакырып алдылар да, Әтнә театрына ярдәм итәргә кирәк диделәр. Аларның артистлары авырган шундый нәрсәме. Алар минем ризалыгымны әйдә син аларга ярдәм ит диделәр. Шуннан режиссерлар миннән килеп ялынды инде. Шулай итеп минем буш вакытлар иде. Алар буш вакыт булмаса да кичен спектакль уйныйм, ә алар алып китәләр, китереп куялар репетициядән соң. Шуңа күрә атна ярым эчендә мин бу спектакльдә алар инде почти әзерләр иде. Җырып чыктык, без аны 4 мәртәбә уйнадык Әтнәдә. И әйбәт булды. Бу ни өчен минем өчен шатлык, куанычлы булды. 23 мартта 11 елның үткән ел Әтнә халык театрына Дәүләт театр статусын бирделәр. Миңнеханов кул куйды 23 мартта. Бу аларның беренче премьералары Дәүләт театры статусында. Шуңа күрә мин куандым Дәүләт театры бирелүенә, шундый исем бирелүенә. Театрга инде хәзер бер беренче премьера үтте. Безнең дирекция карады, үзенең студентлары белән килеп карадылар, отып килделәр, Әтнәгә килделәр. И алар бөтенсе дә куанды. Һәм безнең бу спектакльне Әтнәләрнең бу спектакльдән үзебезнең Камал театрында күрергә телиләр. Шуңа күрә без кайчандыр
әле Казанда булмады.
Казанда булмады. Казанда кайчанда булса, театр көннәре 27 март бетне, аларның туган көннәре 20-нче. Бәлки шул тирәдә безгә аларга здание бирләр, уйнап җибәрәбез. Казан тамашачыларын да таныштырабыз. Мәскәүдә бик зур хан итеп килдегендә, чөнки монда бит күп нәрсә күрәләр булар. Бу тамашачы Камал театрын беләләр инде алар. Бу Әтнә театры беренче алар бик дулкыннан килделәр. Мин аларның дулкынын. Мин инде Әтнә театры гына булгач, аны кем генә килсен икән, инде генә реклама ясадылар икән, кем генә оештыралар икән дисәм, шул кадәр куандым татар халкының шулай күп булгына һәм спектакльнең һәр җимләсен, һәр сүзен йотып утыруларына мин шок каттым.
Сез Наил Дунаевны ишеттегез. Чынлап та күлкілі урыннар күп болса да, әсәрдә фәлсәфи іштәлік білән мистик алымнары да бар. Тамашачыларның әлі Бірінші гіне пердені қорағаннан соңда спектакль тәсірінен игілікіне өлір алдыннан ғана төгіл шол өмір бойы ішлерге керек, бәлкі үлгірі алмай қалырсың деген сөзлерін ішітірге тұры келді. Әтіне Дәулет театры режиссері Рамиль Фазлиев театрының репертуары турында мәғлумәт беріп бұлай деді.
Біздің репертуарда қазіргі моментта 3 спектакліміз бар. Дүртеу афетекзілі спектакліміз бар. Бірінші сәлі Мұлла. Туфанның нөлін әсәрі бойынша Мұлла. Екінші әсәрі біз Хай Уахид жұрым табар сені. Музыкалі бір бұл біздің. Флорид Бұляков сиясың мүсі емесің мүсі. Хамына біз бір әкет шығардық яңа елға бұларға деп. Ол әкетті біз барады біздің. Біне қазір яңа елда сонала біз аяңа премьер күтілі біздің. Еш драматург Шалыда шлеп келуші журналист егі Трауэль Сабыр деп ешткеніңіз барды. Әсәрі ойынша біз бір спектакль құйып етабыз. Өзі бізді мұна башладық. Әлі қызларғына мұны біздің. Қалай бірсе бұйылының ақырына қадар бір 6 спектакль болырдар деп өйреміз. Біздің кесіптің нәседе репертуарда алда бірсе.
Бек яқшы труппада неше кіші барлығы?
Труппада біздің пака 14 кіші. 11 қыз, 4 егіт.
Сіз Фазлиевны тыңладығыз. Ол шулай ұқ Мәскеуге бек дұқылынанып келулерін әйтті. Біз билетлер де сатылмас, кіші де болмас деп қорыққан едік. Тамашашы білен зал тулы, біз бек шат деді театрының баш режиссері. Тамашашылар да спектакльден бек риза қолғанлар.
Жарса деп әйтік, бек ұшы, рахмет, мұнда келулері үшін. Өзі біздің қозанда кіріп, кіресіп отырады, өйттіп отырабыз.
Әйбет ойнылар ма?
Әйбет ойнылар, бек ұста ойнылар. Тағында шуай келіп, біздің шатландырсынлар.
Рахмет, бек зұр, сіздің есіміңіз ішек?
Мәдіхия.
Мәдіхия, па, рахмет шексіз.
Орша районы, Қазиле ауылының Мәдіхия болам.
Тарсы, спектакль бек ұшымызге, біз вообще бек яратып еребіз спектакльға. Обажаем просто, бек еш-еш келселер де, каждый келулеріне бардым еді мен. Бірде қалдырмын. Қалдырмаймын, мен бік яратамын. Күтіп алабыз біз, күтіп. Яратып келебіз.
3 жылдан берілі бірсін қалдырмышы қарап еребіз.
Бік яратып.
Рахмет, рахмет. Алла насип етсін, келесең еларға да көп-көп елар келерге, өзлеріне бізге келіп қарарға рабым ала келек.
Ие шырак болса да бік яры еді.
Рахмет, бік зұр. Әйтірмін. Наташа, сөйлеше білесіз ме? Білеміз. Сөз әйтегіз әлі спектакль турында.
Неге әбе спектакль, рахмет.
Әйбет. Яратасыны қарарға, театрлар яратасыны концертіне.
Мен бек сирек көремін театрларға. Мен особо театрға түгел, шуардан шуға көре бек сирек көремін.
Но бүгінге...
Әлі мәне әйнеме Павлен келді мұндай.
Но бүгін ұшады енді.
Ұшады.
Но ұшады, но яртысы аңышмейбіз. Шылай қызқыралар, на заднике сидят. Вот ике кеше, керек, значит, аларға микрофонлар білен атырға. Просто перед спектаклем керек аларға атырға. Шы зал шынды нацар, шы если алар на заднике, шы бір нәселе біз ішмейбіз. Біз қазанса не особо білейбіз, но тұрышабыз, конечно. Но вообще яқшы. Но не Камаловский, не Тинчуринский. Но көріне, что это самодеятельный был, но бек яқшы, что алас айлалаш тали театрым.
Мұнда білесіз, Ғалескар Камал театрына.
Вот это, дизіне бізге ашаған, прям прелесть.
Сіз тамашашылар фикірін ішіттігіз. Шулай етіп Мәскеуде біргіне спектакль білен Татарстанның Әтіне Дәулет театры болып кетті. Дәулет театры есімі алғанға толар-толмас біргіне ел болуға қорамастан, олар тамаша залы толы халық алдында бік мақтаулы имтихан тұттылар. Нәзифе Каримова, Озатлық радиосы, Мәскеу.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда, ершіндә һәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт біздің интернет сәхифәсендә. azatlik.org.
azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Узган атнада Садри Максудинең милләт мәҗлесе ачылышында чыгышын тәкъдим итә башлаган идек. Бүген аның дәвамын тыңлагыз.
Мөхтәрият фикере айрым бер төркемнең фикере буларак түгел, бәлки милләтнең бөтен катламнары арасында таралган һәм аңлашылган фикер буларак үзәккә куелды. Хаятның тагын бер хезмәте тарихыбызда беренче тапкыр буларак ишке Русия һәм Шималь төрекләренең милләт мәҗлесен җыю иде. Менә ул да тупланды. Берничә минуттан соң бу мәҗлес ачылачак, Хаят та үз вазифасын аңа тапшырачак. Бүген төньяк төрекләренең милләт мәҗлесе ачылачак. Бүген милләтнең сайланган депутатлары мисалы булмаган бәхетле көннең шаһиты булачак.
3-4 гасыр буе милләт хөкүмәт җимерелгәч урамнарга сыенган кырларга кашкан мыскыл ителгән, калганы да беткән милләтнең бер кыйпылчыгы кадәр генә калган. Берничә гасыр рухын югалткандан соң бу милли аң яңадан үз гәүдәләнешен табар дип кем уйлаган? Бу сүнмәгән милли аңның гәүдәләнүе күзләребез белән күреп бөтен дөньяга милли барлыгыбызны җиткерәбез.
Дәүләтләре Иван Грозный тарафыннан җимерелгән һәм башкалары тарафыннан мөкаддәс мәктәпләр тапталган һәм изелгән. Безне телебезне, милләтебезне, берлегебезне җимергәннән соң фәкыйрьлек ишендә аяклар астында изелү гореф-гадәт хәленә килгән иде.
Динләре мыскыл ителеп, үзләре җәбер вә зылым астында изелгән төрек татар балалары бүген яңадан аякка баса. Мәстәбит, деспот һәм залим хакимнәр бүген моның җазасын күрә. Алар безгә генә түгел, үз халыкларына да рәхәтләнеп үсәргә ирек бирмиләр иде. Алар хәзер инде бетте. Бу хәлләр турында сөйләп, бүгенге көннең бәхетен бозарга теләмим.
Бүген айрым милләт буларак яшәргә телибез. Моннан соң төрек татарларының бу җанлылыгы дәвам итәчәкме дигән сорау башка килә. Бу сорауны безгә европалы галимнәр һәм европалы фәлсәфәчеләр сиңдерә. Алар бездә даими берлек һәм телектәшлек мөмкин түгеллеген исбат итәргә тырыша. Ләкин яшьләребез шуны белсеннәр ки, уйгырлыкка, ягъни цивилизациягә, мәдәниятка сәләтле булуыбызны безнең бүтән тарихыбыз бат итте. Ата-бабаларыбыз бөек мәдәниятләр төзегән. Һәр вакыт төзүчеләр без булсак та, җимерүчеләр һәр вакыт шит ятлар булды. Төрек кавымендә булган уйгырлык һичбер кавымдә юк. Моны бөтен галәмгә исбат итә алабыз. Шит илнекләр төрек татар халкы бетә юк була дип уйласалар да, ул һич тә бетмәде һәм бетмәячәктер. Бездә мәдәниятне җанландыру кеше барлыгын тарих үзе дәлилли. Башкалар даимен җимерделәр. Төрек татар кавыме бер-берсе артыннан ни кадәр бөек-бөек илләр төзи килделәр. Газнавиләр, сәлҗукиләр, Чыңгызлар ниләр эшләгәннәр һәм боларга карап европалылар төрекләр турында хөкем йөртәләр.
Әмма бу ялгыш фикер, аларның бу хусустагы фикерләре тәкәбирләнүләреннән килә. Алар сәләт вә талантны бары арийларда күргәтеле. Бу көлке, без моңа шулай карарга тиешбез һәм шулай көлке булуын исбатларга тиешбез. Көнчыгыш хәзер аларның бу карашларын юк итә башлады. Безнең хәзергә кадәр дөнья сәхнәсендә күренмәү без арийлардан соңрак мәйданга чыгуыбыздан бер катлылыгыбыздан килә. Бер катлылык исә безнең аерылмас сыйфатыбыз түгел.
Ата-бабаларыбыз ике хысуста хата ясаган. Беренчесе, максатка ашыга-ашыга ирешергә теләүләре. Икенчесе, корган дәүләтләрен чын мәгънәсендә корып бетермичә, дәүләтләрен зурайту өчен чит илләр җиренә кереп, бөек дәүләтләр корырга тырышулары. Моннан соң без андый хаталарны ясарга тиеш түгелбез. Кычагыбызга аласы һәрбер нәрсәне кычаклаудан әвәл, аны кулларыбызда тота алырдай көч-куәткә ия булырга һәм шуңа ышанганнан соң гына кышагыбызга алырга тиешбез. Шахрухлар, Олугбекләр кебек шун кеше безне искә төшерергә тиешбез. Алар мәдәниятка җан ыру өчен күпме фидакарьлык кылганнар. Хәзер бездә дә җанлану һәм яңару дәвре булудан шикләнергә тиеш түгелбез. Бүген дә хәзер парлак балкып торган үткәннәребезне исебезгә төшерергә тиешбез. Киләчәгебез дә парлак булачак.
У яңа яулаган җирлектә гайрәтләнеп эшләүебезне дәвам иттерсәк, 20-30 ел үтмәстән төрек халкының мәдәнияте югары дәрәҗәгә ирешәчәк. Мин шундый киләчәгебезне күзаллыйм. Бөтен авылларда мәктәпләр, китапханәләр, уку бүлмәләре, мәдрәсәләр, халык университетлары бар. Һәр җирдә хастаханәләр, балалар бакчалары күрә. Үткәнебез бөек һәм шанлы иде, алдыбызда да бәхетле киләчәгебез бар. Хәзер милли мәҗлесебезне ачыйк. Бу эшкә Русия вә Сибирия төрек татарларының беренче мәҗлесе.
Нутыгын сөйләп бетергәч, Садри Максуди эшкә Русия вә Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесе ачылды дип белдерә. Аның бу сүзе алкышларга күмелә.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.